Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 26-ն է, սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու ՀԱԿՀԺԿ դաշինքի դիմումը։ Իշխող հանրապետականների խոսնակը արձագանքում է երեք դատարանում ընդդիմության հնչեցրած մեղադրանքներին։ Միջազգային արձագանք Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Թուրքիան խիստ վրդովված է եվրոպացիների կեցվածքից և կարող է ընդհանրապես հրաժարվել Եվրամիության անդամակցելու գաղափարից։ Հնդկաստանի փոխնախագահը ավարտեց հայաստանյան կատարած այցը։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ապրիլի 28-ին Մոսկվայում կկայանա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը քննարկելու համար Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցերը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ողջունել է Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի կողմից հայոց ցեղասպանության և մարդկության դեմ գործած այլ հանցագործությունները ճանաչող և դատապարտող բանաձևի ընդունումը, հաղորդում է նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Չեխիայի հանրապետության խորհրդարանի ստորին պալատը բանաձևը ընդունել է 3 երեկոյան։ Լրագրողներ առանց սահմանների միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության վերաբերյալ իր ամենամյա զեկույցը։ Հայաստանում մամուլի ազատությունը բնութագրվում է որպես նկատելիորեն խնդրահարույց, նույնը նաև Վրաստանում, իսկ Ռուսաստանում և Բելարուսում միջազգային կազմակերպությունը մամուլի ազատության վիճակը վատ է գնահատել։ Բրյուսելում այսօր Եվրամիության դեսպանները հաստատել են Ուկրաինայի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացումը։ Սա կարևոր քայլ է համարվում, որին հաջորդելու է Եվրամիության նախարարների որոշումը, ակնկալվում է, որ դա տեղի կունենա մայիսի 11-ին, իսկ մայիսի 17-ին Ստրասբուրգում կկայանա համաձայնագրի ստորագրման արարողությունը։ Եվրամիության դիվանագետները ազատությանը ասել են, թե հավանաբար հունիսի կեսերից Ուկրաինայի քաղաքացիները առանց վիզայի կարող են ճամփորդել Եվրամիության երկրներ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը անհիմն է համարել ԱՄՆ-ի մեղադրանքները, թե Մոսկվան զենք զինամթերք է մատակարարում Աֆղանստանի Թալիբան շարժմանը։ Թալիբներին ռուսական զենքի մատակարարումների մասին ապրիլի 24-ին Քաբուլում հայտնել է ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականը պայմանով, որ իր անունը չի հրապարակվելու։ Ուկրաինայում 31 տարի առաջ այսօրը պայթեց Չեռնոբիլի ատոմակայանի ռեակտորը։ Սա միջուկային ամենամեծ աղետն է համարվում։ Ռադիացիոն ճառագայթումը տարածվեց 155 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որտեղ 7 միլիոն մարդ էր բնակվում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ռադիո ծրագիրը։ Երևանից իրավական Գերագույն Ատյանը սահմանադրական դատարանը քննում է ապրիլի 2-ի ընտրությունները անվավեր ճանաչելու ՀԱԿՀԺԿ դիմումը։ Երեք ընդդիմությունը ներկայացրել է բազում փաստարկներ ընտրախախտումների մասին, ընտրողների կասկածելի թիվ, մեծ թիվ, ճնշում բանեցնելու, կաշարկ բաժանելու վերաբերյալ։ Այսօր արդեն պատասխանող կողմը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է արձագանքում և երեկվապես դեժավյու, ինչ եղել է չի ազդել արդյունքի վրա, անվավեր ճանաչելու հիմքեր չկան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Կոնգրեսը ժկդաշինքի դիմումը հիմնազուրկ է զուտ ընթացակարգային խախտումները, ոչ մի պարագայում չպետք է հանգեցնեն քվեարկության արդյունքների անբավարարության։ Սահմանադրական դատարանում այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։ Փաստարկներ ներկայացնելու հերթն այսօր պատասխանող կողմինն էր՝ ԿՀ-ինը։ Ճնշումների, ընտրակաշարքի բաժանման և քվեարկության գաղտնիության խախտման եռակցությամբ որոնք բոլորն էլ կրել են համակարգային, զանգվածային և համատարած բնույթ, կատարվել են պետական իշխանության լծակների ապօրինի կիրառմամբ, հանրապետական կուսակցությունը խափանել է ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտումը և ձևավորել է ազգային ժողովի կազմ, որը նախապես նախագծվել է իշխող կուսակցության կողմից, սահմանադրական դատարանում 3 հայտարարել էր Լևոն Զուրաբյանը։
Պատասխանող կողմը հակված է պնդելու, որ ներկայացված դատողությունները խիստ սուբյեկտիվ բնույթ են կրում, հիմնված են բացառապես դիմողի կամայական մեկնաբանության իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող դատողությունների վրա, իսկ իբրև ապացույց ներկայացված թղթակցություններից եւ որևէ մեկը չունի առաջնային նշանակություն, դրանք ուրիշի պատմածը, իդեպ անգամ պատմելու հանգամանքն է խիստ անհավանական, այլ անձանց կողմից վերարտադրության արդյունք են։
Կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի դիմումում անդրադարձ կա նաև իրազեկ քաղաքացիների միավորման հրապարակած ՀՀԿ-ի համար ընտրողների ցուցակներ կազմող դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների աղմկահարույց ձայնագրությանը։ Մուկուչյանն այսօր բավական հպանցիկ անդրադարձավ դրան։ Ձայնագրություններ ներկայացնելը կարծիք հայտնեց տպավորություն գործելու նպատակ են հետապնդել։ Իսկ SAS Group-ի աղմկահարույց ձայնագրությանը մինչ այս պահը ընդհանրապես չի անդրադարձել։
Այս վարույթի առումով նշված նյութերն իրենցից կարծում ենք ևս որևէ նշանակություն չունենք, քանզի վիճարկման առարկան ելք կուսակցությունների դաշինքի դիմումով ընդունված որոշման իրավաչափության հարցը չէ։ Ավելին, այդ նյութերը որևէ առնչություն չունեն դիմումատուի հետ և դրանցից ներկայացնելը բացառապես հետապնդում է տպավորություն գործելու, կարծում եմ, արդեն չստացված նպատակը։
Մուկուչյանն անդրադարձավ նաև կոնգրեսը ԺԿԴ-շինքի այն պնդմանը, թե հանձնաժողովի ղեկավարները խոչընդոտել են դիտորդների իրավունքները, հաճախ հրաժարվել են արձանագրել նրանց գնահատականները։
Դիտորդներին անգամ եղել են դեպքեր, երբ որ սուրճ են տրամադրել, երբեմն էլ դիտորդին աշխատանք ավարտելուց հետո, որտեղ մնացել էր մինչև օրվա ավարտ, մեքենայով տուն են ուղեկցել, և որևէ խոչընդոտ դիտորդների համար չի ստեղծվել։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ընդդիմությունը 3 դատարանում նշել է նաև ընտրությունների ընթացքում վախի գործոնի մասին։ Իշխող հանրապետականները կտրականապես մերժում են այդ մեղադրանքը, հավաստիացնելով, որ ապրիլի 2-ի մակարդակի ընտրություն երկրում ընդհանրապես չէր եղել։ Իշխող կուսակցության խոսնակի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պան Շարմազանով 3 կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի ներկայացուցիչները սահմանադրական դատարանում մի շարք փաստարկներ բերեցին ցույց տալու համար, թե ինչպես է իշխող ուժը տվյալ դեպքում հանրապետականը ճնշումներ գործադրել ընտրողների վրա, հարկադրանքով նրանց տարել ընտրությունների։
Այս այստեղ կարող եմ տալ քաղաքական գնահատական, եթե իմ հիշողությունը չի դավաճանում, իսկ հաստատ իմ հիշողությունը չի դավաճանում, պարոն Զուրաբյանը այն գործիչներից էր, ով պատմական էր համարում ընտրական օրենսգրքի ընդունումը, ով առավոտից երեկո օրը մի քանի անգամ համոզում էր հանրությանը, որ ունենք այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որ իշխանությունը, եթե ցանկանա էլ, որևէ հնարավորություն չունի այս ընտրությունները կեղծելու համար։ Երկրորդ, պարոն Զուրաբյանը այն գործիչն է, որը նշեց, որ ցուցակների հրապարակումը գործնականում չեզոքացնում է բոլոր ընտրախախտումների հնարավորությունը։ Ուստի դրանից հետո սեփական ձախողումները փորձել, պարտակել, այլոց նկատմամբ մեղադրանքներ հնչեցնելով, ես կարծում եմ, որ դա քաղաքական չէ։ Ըստով հարգելի պարոն Զուրաբյանի բոլոր պնդումները քաղաքական առումով լուրջ չեմ ընդունում։
Պարոն Շարմազանով, 3 մեր թղթակիցը այցելել էր Լոռու մարզի Փամբակ գյուղ, Փամբակի գյուղացիները խոսում էին վախի մթնոլորտի մասին, մարդիկ նշում էին, որ այլ ընտրանք չունեն և պարտավոր էին ապրիլի 2-ին ձայն տալ իշխող հանրապետականին, հակառակ պարագայում կամ ոստիկանություն կընկնեին կամ նրանց աշխատանքից կազատեին։ Այս իրավիճակը ձեր համար մտահոգիչ չէ, որ նման վախի մթնոլորտ է ստեղծվել այսօր Հայաստանում։
Մեր ընդունած օրենքները հնարավորություն են տալիս յուրաքանչյուր քաղաքացու Փամբակից մինչև Ագարակ ազատ արդար քվեարկել։ Երկրորդ,
որտեղից է վախը գալիս այդ դեպքում։
Վախ չկա։
Լսեք այդ մարդկանց, պարոն Շարմազանը, լսեք ինչի մասին են դրանք խոսում։
Այո, Լոռու մարզից եմ, Լոռու մարզում վախվորած մարդ չկա։ Եվ ինչ ոստի, ոստիկանությունը ինչ պետք է աներ, ոստիկանությունը ոչ պետք է ստուգեր, կամ ոստիկանությունը բոբոյեքս է, չի կարելի այդպես էլի։ Չի կարելի Հայաստանում խոսել վախի մթնոլորտի մասին, չկա նման բան։ Ծիծաղելի է նույնիսկ։
Էդուարդ Շարմազանովի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ 3+3 հաղորդվեց կարևոր լուր Չեխիայի խորհրդարանի ստորին։ Պալատը պատգամավորների խորհուրդը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Խոսքը թիվ 413 բանաձևի մասին է, որտեղ կա հայոց ցեղասպանության մասին հիշատակում։ Այսպիսով ևս մեկ տհա ճանակընկալ ամբողջ Եվրոպայից նեղացած Էրդողանի համար, այս մեկը աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկից՝ Պրահայից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
3+3 Չեխիայի խորհրդարանի ստորին պալատը պատգամավորների խորհուրդը միաձայն ճանաչել ու դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Պալատի բոլոր 8 խմբակցությունների 104 պատգամավորներ մասնավորապես կողմ են քվեարկել բանաձևին, որը դատապարտում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ նացիստների կողմից գրաված տարածքներում մարդկության դեմ գործված հանցագործությունները հրեաների, գնչուների և սլավոնների նկատմամբ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայերի ցեղասպանությունը և ազգային ու կրոնական այլ փոքրամասնությունների ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրության տարածքում, ինչպես նաև երկրագնդի այլ տարածքներում կատարված ցեղասպանական բռնությունները։ Փաստաթուղթը կոչի անում միջազգային հանրությանն արդյունավետ կանխել մարդու իրավունքների ոտնահարումներն աշխարհում, ինչպես նաև տարաձայնությունները հարթել խաղաղ ճանապարհով։ Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սերյանյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանել է, պատգամավորների պալատի ընդունած փաստաթուղթը ոչ թե օրենք է, այլ բանաձև, հետևաբար վերին պալատի սենատի կողմից վավերացվելու կարիք չունի։ Ավելի վաղ երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանը համայնքի պատմության մեջ առաջին անգամ ցավակցական ուղերձ էր հղել հայերին։ Այսօր հիշում ենք 102 տարին այն օրից, երբ հայկական հողի վրա իրականացվեց հայ բնակչության զանգվածային կոտորած։ Համայնքի հոգևոր հովիվ Բարսեղ Վարդապետ Փիլավչյանին հասցեագրած ուղերձում նշել էր Չեխիայի նախագահը, հիշեցնելով, որ ինքն անձամբ մի քանի առիթներով վերջին անգամ անցյալ տարի հունիսին Հայաստան կատարած պետականայցի և Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ կատարվածը որակել էր որպես ցեղասպանություն։ Որ անհանգիստ այդ ժամանակներում տեղի ունեցած իրադարձությունները վատթարագույն են այն վայրագություններից, որոնց մարդկությունն ականատես է եղել արդի ժամանակներում, գրել է Միլոշ Զեմանը, հավելելով. «Համաձայն եմ, որ պատմությունը չպետք է մեկնաբանեն քաղաքական գործիչները, քանի որ նրանց ձեռքում այն հաճախ դառնում է իրենց քաղաքական շահերին ծառայող գործիք. Միևնույն ժամանակ, կարծում եմ, չի կարելի չհիշել այն իրադարձությունները, որոնք 1.5 միլիոն անմեղ մարդկանց կյանք խլեցին և պատմության մի ողբերգական շրջան են ներկայացնում ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի համար»։ Հայաստանն այսօր ողջունել է ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ Չեխիայում իրականացված այս քայլերը։ Պատգամավորների պալատի բանաձևը երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանի հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող հայտարարությունների հետ միասին Չեխիայի արժեքավոր ներդրումն են ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործում, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Չեխիայի պատգամավորների խորհրդի ընդունած բանաձևի մասին Էրդողանի արձագանքը դեռ հայտնի չէ, մինչդեռ հայտնի է, որ նա ընդհանրապես կարող է վերանայել Եվրամիությանն անդամակցելու գաղափարը, շատ է զայրացած։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Եթե Եվրամիությունը շարունակի ձգձգել Թուրքիայի անդամակցության հարցի վերջնական լուծումն, Անկարան կարող է ընդհանրապես դադարեցնել ողջ գործընթացը։ Ռոյտերսին տված բացառիկ հարցազրույցում այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նշելով, որ Եվրամիություն Թուրքիա բանակցությունների ապագան կարող է հանրաքվեի առարկա դառնալ։ Եթե խորհրդանում ներկայացված կուսակցությունները նման որոշում կայացնեն, ես այն պատշաճ կերպով կվավերացնեմ։ Ինչու՞, որովհետև դա իմ ժողովրդի պահանջն է, իմ ժողովրդի կամքը, և եթե դու անտեսում ես ժողովրդի ցանկությունը, դա արդեն ժողովրդավարություն չէ։ Հնարավոր է արդյոք ականջալուր չլինել ժողովրդի արտահայտած կամքին։ Իհարկե ոչ, հայտարարում էր Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահի խոսքով իրադարձությունների նման զարգացման մեղավորը բացառապես եվրոպացիներն են լինելու։ Էրդողանի համոզմամբ նրանք տասնամյակներ շարունակ Թուրքիայի անդամակցության ճանապարհին արհեստական խոչընդոտներ են հարուցում։ 54 տարի դուք 54 տարի շարունակ Թուրքիան պահում եք փակ դռների դիմաց, և հետո էլ հարցնում եք, թե ինչու ենք մենք դիմում նման քայլերի։ Ռոյտերսի թղթակիցների հետ զրույցում հայտարարում էր Էրդողանը, պնդելով նաև, որ եվրոպական կառույցների մոտեցումը թուրքական խնդիրներին չի փոխվում նաև այսօր, որպես իր բնորոշմամբ կողմնակալ վերաբերմունքի ապացույց։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մատնանշում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում 3 ընդունված որոշումը, որով այդ կառույցը 13 տարի տևած ընդմիջումից հետո վերսկսում է Թուրքիայում մարդու իրավունքների վիճակի մոնիտորինգը։
Թուրքիայի կարշի ալնան բու կարար։
Այդ որոշումն ուղված է Թուրքիայի շահերի դեմ եւ իր բնույթով ամբողջությամբ քաղաքական է, մենք այն չենք ընդունում, հայտարարում էր Էրդողանը։
Biz zaten böyle bir kararı tanımıyoruz։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ադրբեջանը չափազանց սերտ համագործակցություն է հաստատել Պակիստանի հետ երկիր, որը սկզբունքորեն չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Նշենք, հզոր երկիր, որն ունի հզոր զինված ուժեր, ռազմական արդիական արդյունաբերություն։ Արդյոք կա աշխարհ քաղաքական եղանակով դրան հակազդելու հնարավորություն։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ու Հնդկաստանը քննարկում են երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց Հնդկաստանի փոխնախագահ Մուհամմադ Համիդ Անսարին.
These are matters that the leadership of the two countries discussed.
Սրանք հարցեր են, որ երկու երկրների ղեկավարները քննարկում են հիմք ընդունելով համատեղ պահանջները.
As per their mutual requirements.
Հնդկաստանի հետ լարված հարաբերություններ ունեցող Պակիստանը ընդգրկուն ռազմատեխնիկական համագործակցություն ունի Ադրբեջանի հետ։ Անցած տարվա հոկտեմբերին Բաքվում էր Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը եւ երկկողմ բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց. Ցանկանում ենք Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սպառազինություն։ Այս հարցում լիակատար համաձայնության ենք հասել։ Այս փետրվարին Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադ այցելության ժամանակ Իլհամ Ալիևն ու Նավազ Շարիֆը շարունակեցին բանակցությունները ռազմատեխնիկական համագործակցության ուղղությամբ եւ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ կողմերը համաձայնություն են ձեռք բերել Պակիստանյան ռազմաարդյունաբերական համալիրի արտադրանքի գնման շուրջ։ Մանրամասներ չհաղորդվեցին, թեև անցած տարվա սեպտեմբերին Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի արթիվ Երևանում կայացած զորահանդեսից հետո, որի ժամանակ ցուցադրվեցին Իսկանդեր հրթիռային համալիրները, լրատվամիջոցները գրեցին, որ Պակիստանի աջակցությամբ Ադրբեջանը ձեռնամոխ է լինելու բալիստիկ հրթիռների արտադրությանը։ Վերադառնանք Մուհամմադ Համիդ Անսարիի հայաստանյան երրորդ պաշտոնական այցին։ Այն մեկնարկել էր ապրիլի 24-ին 3 վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանը Հնդկաստանի փոխնախագահ ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ընդգծել էր. Հնդկաստանն ունի կարողություններ եւ պատրաստ է դրան կիսել Հայաստանի հետ, թե ճարտարագիտության, թե մեքենաշինության, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, թե առողջապահության, այդ թվում դեղագործության, գյուղատնտեսության եւ այլ ոլորտներում։ Անսարիին 3 ընդունել էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահականի փոխանցումը զրուցակիցները երկուստեք համակարծիք են եղել, որ հազարամյակների պատմություն ունեցող հայ-հնդկական հարաբերությունները ամուր հիմք են միջպետական կապերի ամրապնդման եւ տարբեր ոլորտներում համագործակցության օրակարգը ընդլայնելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Կարծում եմ շատերի համար ակնհայտ է եւ անցած խորհրդարանական ընտրությունները դա ապացուցեցին, որ մեր քաղաքական լիդերները շատ քիչ են մտածում նույնիսկ այն խնդիրների մասին, որոնց վերաբերյալ նախընտրական դատողություններ են անում։ Անկամ տնտեսական հարցերի մեջ չխորացած մարդը, եթե 2-3 րոպե գլխին զորտա, կհասկանա, որ ցանոթ շեխ գտնեմ նա ներդրում կանի կամ նայրիտը խոտ տանք տիպի արտահայտությունները պարզապես օթի տատանում են։ Գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում. Կայացած երկրներում կա կայացած մտավոր վերնախավ, որնի վերջո ուղղորդում է քաղաքական գործիչներին։ Այդ վերնախավը հենց այնպես չի ծլի, այն պետք է դաստիարակվի, նաև ինքնադաստիարակվի։ Մեզանում ամեն ինչ առայժմ գավառական նեղվածությունների մակարդակին է։ Այստեղից էլ քննարկումների ահավոր ցածր մտավոր մակարդակը։ Քանի դեռ լուծաբանների եւ քաղաքական գործիչների մտավոր մակարդակը սա է, քանի նրանք բոլորի հետ միասին սպասում են ազգասեր, հայրենասեր եւ հոգատար իշխանության, դժվար է ակնկալել այլ արդյունք, քան այն, որ մենք ունենք, ամփոփում է Առավոտի խմբագիրը։ Հնդկաստանի փոխնախագահի Հայաստան կատարած այցի համատեքստում ժամանակօրաթերթը գրում է. Պրանաբ Մուքերջին Սերժ Սարգսյանին հրավիրել է Հնդկաստան երկկողմ օրակարգի հարցեր եւ փոխգործակցության հեռանկարներ քննարկելու համար։ Այսպիսով, մինչև պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը Սերժ Սարգսյանը կհասցնի լինել նաեւ Հնդկաստանում։ Իր նախագահական պաշտոնավարման մոտ 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանը բավականին շրջագայեց, այցեր կատարեց տարբեր երկրներ, էկզոտիկայից մինչև աշխարհաքաղաքական կենտրոններ։ Թե ինչ ահեց այդ ամենից Հայաստանը, պարզ չէ։ Պարզ է միայն, որ ինչքան ավելանում էին Սերժ Սարգսյանի օտարերկրի այցերը, այդքան նվազում էին Հայաստանի տնտեսության մեջ կ կատարվող արտաքին ներդրումները նվազում էին տնտեսական ցուցանիշները, ավելանում էր աղքատությունն ու արտագաղթը, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանում շոշափելի փոփոխության հասնելու համար Սերժ Սարգսյանից պահանջվող քայլերը արտերկրում չէին, այլ Հայաստանում։ Հայաստանում էին համակարգային բարեփոխումների, տնտեսական միջավայրի գրավչության եւ այլ կարեւոր բաղադրիչների ձևավորման համար անհրաժեշտ քայլերը, որ պահանջվում էին Սերժ Սարգսյանից եւ որի հանձնարությունն աստանձնում էր իր հրապարակային ելույթներում, գրում է ժամանակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։